Radio Beograd 2.
Klub 2.
Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je emisija Klub 2, Radio Beograda 2, ja sam Ranko Stojilović. Danas govorimo o tekstualnosti gradova. Da li grad ima svoj tekst, kako ga čitamo, koliko smo opterećeni različitim ideološkim pretpostavkama u procesima iščitavanja ili učitavanja tog teksta, kao i kako te kodove razumemo. Gost Kluba 2 je dr. Srđan Radović, etnolog-antropolog, naučni saradnik Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti i autor nedavno objavljene knjige Grad kao tekst. Srđane, dobar dan, dobrodošli u Klub 2.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Knjiga Grad kao tekst je objavljena u izdanju Biblioteke 20. vek, krajem prošle godine. Izdavačke kuće koje nas tradicionalno raduje zanimljivim naslovima iz oblasti antropologije. I moram na početku da vas pitam, od kada je kultura grada jedna od stožernih tema antropologije?
Zavisi na koju antropologiju mislimo. U zapadnim antropološkim, odnosno i etnološkim tradicijama u Srednjoj Evropi i tako dalje, grad je bio u najmanju ruku od 70. godina validna tema istraživanja, na ovaj ili na ovaj način. Kod nas, naša etnološka, kasnije etnoantropološka naučna zajednica nije previše kaskala, moram reći, za tim trendovima. Tako da je i u bivšoj Jugoslaviji, na primjer što se Srbije tiče, već u 70. godinama ne otpočelo, nego se sistema, već je postalo sistemsko istraživanje gradskih sredina, koje je počelo, varošice u Srbiji su, na primjer, postale zanimljive etnolozima i ranije, već nakon Drugog svjetskog rata. I kultura, način stanovanja, običaj i tako dalje. A, na primjer, već u 70. godinama, a što se posebno intenzivira početkom 80. imamo sistematsko proučavanje prigradskih pa gradskih sredina i najrazličitijih aspekata kulture, društva i načina života i u manjim i u velikim gradovima u Srbiji, a znači isto važi na primjer i za Hrvatsku i za neke druge postjugoslovenske, odnosno tada još jugoslovenske etnologije.
Vi ste se u knjizi Grad kao tekst prevashodno bavili politikama imenovanja javnih prostora, dakle trgova, ulica, čak i planinskih vrhova. Odakle ideja za bavljenje ovom temom i kako je uopšte knjiga nastala?
Pa, interes za ovakvu temu, znači u ovom konkretnom slučaju, proizašao je iz dve strane. Znači, i s jedne strane, zbog mojih ličnih nekih interesovanja i moje percepcije da su takvi procesi zanimljivi. S druge strane, što je to već postala tema istraživanja u etnologiji, u Srbiji ne u tolikoj meri, ali u nekim drugim etnološkim, etnoantropološkim zajednicama više, i što je to, na primjer, u kulturalnoj i simboličkoj geografiji već 20-30 godina isto veoma prisutna tema. Kada su se spojili, znači to neka moje vlastito mnjenje da se radi o nečemu što je jako zanimljivo i već postojećem interesu za takve takve kulturne efekte u gradskoj sredini i takve vrste politike imenovanja, znači to se već istraživalo i ranije, više u drugim zemljama nego u nas, nekako je došlo prirodno do toga da sam se ja počeo baviti time i počeo sam sistematsko bavljenje time, na primjer, 2007. 8. godine, sad sam već zaboravio i evo već 4-5 godina je to trajalo i u svakom slučaju, bilo, meni lično je to istraživanje bilo jako zanimljivo.
I knjiga Grad kao tekst je zapravo jedna vrsta ekstenzije ili prilagođavanja vaše doktorske disertacije koja je odbranjena na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Tako je. Znači, 2012. godine sam ja odbranio doktorat na ovu temu, naravno kao i svaka knjiga koja je namenjena ne samo stručnoj, nego i malo široj publici. Radi se o dosta adaptiranom, znači sa neke strane skraćenom, s neke strane neki podaci su dodati koji nisu bili u doktoratu. Sada radi se o prilično prerađenoj i adaptiranoj doktorskoj tezi koja je sada pretočena u knjigu za stručnu, ali također za širu javnost.
Zašto grad možemo posmatrati kao vrstu jezika? Šta je njegova tekstualnost?
Pa, tekstualnost grada, znači, naravno, ja sam svoje istraživanje bazirao na teorijskim postavkama koji su drugi, pre svega geografi i etnoantropolozi postavili. Mi grad možemo posmatrati kao tekst, kada tekst shvatamo kao simboličku mapu. Znači, određeni sistem simbola koji se može čitati na određeni način i proizvoditi različita značenja. U tom smislu grad kao tekstualnost grada se može na više nivoa posmatrati. Znači, nivo koji ja prvenstveno sam posmatrao kroz istraživanja, onda sada kroz knjigu, je tekstualnost, znači, odonima, toponima, odnosno određenih naziva koji se nalaze u gradskoj sredini. U na prvom mjestu naziva ulica. Također, tekstualnost grada se čita i na druge načine, preko memorijalne baštine koja se nalazi u gradu, preko fizičkih struktura samih zgrada koje postoje, koje se mogu čitati kao ideološka platna, pogotovo ako mi govorimo o monumentu.
Mislim, sudara različitih arhitektura i tako dalje.
I to, između ostalog, grad se... Jedan je autor rekao, grad se nije samo sačinjen od kamena, on je sačinjen također i od značenja. I onda tako da mi i fizičke strukture grada možemo čitati na različite načine ili proniknuti šta su kreatori grada želeli možda da poruče kroz izgradnju određenih objekata. No, tako da grad kao tekst, znači, može čitati, ti tekstovi su višeslojni, imaju izviru iz različitih komponenata u prostoru koje postoje. Naravno, sve to zajedno teško je obrađivati, pošto bi bilo prekompleksno, ali kada se samo jedan segment te gradske tekstualnosti čita ili dekonstruiše, ipak se mora staviti u kontekst nekih drugih tekstualnih karakteristika grada. U mom slučaju, imenovanje i preimenovanje javnih prostora mi je bilo fokus istraživanja najviše.
A da li su ova identitetska konstrukcija i dekonstrukcija u javnim prostorima obeležje najnovijeg vremena ili su postojala oduvijek kada negde kreću da dominiraju?
Da. Ne, nije. To što mi sad živimo sadašnje vreme i doživljavamo, na primjer, evo od posljednjih 25 godina od promjene društveno-političkog sistema i sklanjanju starih ili rušenju starih spomenika, postavljanju novih, preimenovanju ulice i tako dalje, nama se čini da je to nešto karakteristično samo za sadašnji period. Nije. Ne samo da je karakteristično, na primjer, za period nakon Drugog svjetskog rata, koji se sada percipira kao isto jedan veliki stres događaj, veliki moment jedne velike političke i društvene promjene, on je bio karakterističan i za prethodne periode. Što se tiče, na primjer, konkretno imenovanja javnih prostora, pre svega ulica, mi svedočujemo masovnim preimenovanjima i imenovanjima javnih prostora u najmanje posljednjih 200 godina. Nekoliko stranih autora, na primjer Daniel Milo, francuski istraživač, povezuje striktno, znači, sadašnji sistem, sadašnji način imenovanja ulica pre svega sa razvitkom nacionalne države u Evropi pre svega. Znači, a kasnije...
To bi trebalo da bude, dakle, kraj 18. i prva polovina 19.
Tako godine. Je, znači, otkad se koncept nacionalne države kao takav u ovom, u građanskom smislu ili u romantičarskom folkish smislu, na primjer u Nemačkoj, stvara, tada mi prisustujemo i tome, znači, tim masovnim imenovanjima ulica prema znamenitim pojedincima, prostorima, pojmovima i tako dalje, koji onda preko, gdje onda gradske, a zapravo i državne vlasti preko takvih preimenovanja plasiraju određene vrste društvenih, kulturnih i političkih vrednosti najširem građanstvu, normalizajući nove preovlađujuće ideologije i politike među njima, praveći od njih, tako da, normalan zdrav razum kao nešto što se podrazumeva samim tim što se nalazi, na primjer, na uličnim tablama. I taj proces, znači, najmanje 200 godina u Evropi možemo da pratimo, ako ne i duže, a onda on se kasnije, na primjer, sa dekolonializacijom u Africi, Aziji i tako dalje, se također pojavljuju i u vaneuropskim zemljama i tako.
A da li se simboličko osvajanje određenih prostora može sprovesti i mimo imenovanja?
Naravno. Naravno, mislim, ja sam se u najvećoj meri bavio službenim imenovanjima javnih prostora. Mi, naravno, imamo također s druge strane, na to sam se manje osvetljeno, neslužbene designacije i nazive određenih gradskih prostora, koje su ponekad zapravo, koji su kolokvijalni, koji ponekad su više odomaćeni među stanovništvom nego zvanični nazivi, na primjer ulica, kvartova, grada i tako dalje. Imamo s te strane. A onda imamo i tu borbu, znači s jedne strane imamo, svedočimo tome da se ljudi ili političke grupacije, uopšte organizacije, protive određenim nazivima ulica, i znači preko službenih inicijativa, a onda ne mora to samo službeno da se sprovodi. Na primjer, imamo i dalje aktualno u Zagrebu je jedno protivljenje organizovane grupe građana nazivu jednog od najvećih zagrebačkih trgova, i oni na primjer dva puta godišnje se okupljaju na tom trgu tražeći novi naziv za konkretno trg maršala Tita na zagrebačkom Donjem gradu. I u Beogradu smo imali slične performanse, akcije od strane koje su se protivile određenim rešenjima za koje su se bavile simbolizacijom, označavanjem javnih prostora.
E sad, vi u knjizi označavate više različitih modela, da tako kažem, politika imenovanja. Bazirate se uglavnom na kontinuum 20. veka, normalno u skladu sa nazivom kuće u okviru koje je knjiga objavljena, a reč je dakle i o komemoracijama, i o dekomemoracijama, rekomemoracijama, različitim revizijama, rekonstrukcijama, ali ono što je značajno je da ste napravili dosta jasnu distinkciju između pojmova i ličnih imena. Kad pišete o pojmovima, recimo kao studiju slučaja, ako dozvolite da to tako nazovem, navodite pojam bratstva i jedinstva posle Drugog svetskog rata. Na koji način je evoluirao ovaj pojam i šta se, zašto se sve koristio?
Da, na primjer, ja sam tu, kao, tu je zapravo jedna od prvih poglavlja u knjizi, sam gledao na koji način je pojam bratstvo i jedinstvo bio upisivan u javni prostor u bivšoj Jugoslaviji, na prvom mjestu gradski javni prostor, gradski prostor, a onda kako je sa slomom Jugoslavije i prelaskom u novi društveni politički sistem, kako je taj isti pojam bio deinstaliran, odnosno kako se u geografskoj nauci kaže dekomemorisan. Znači imamo komemoraciju i dekomemoraciju. Bratstvo i jedinstvo je figurisalo kao neka vrsta nezvaničnog mota druge Jugoslavije i ona je bila jedan od pojmova koji je najčešće bio instaliran na kao naziv javnih prostora, odnosno ulica, trgove i tako dalje. Znači, bratstvo i jedinstvo uz, na primjer, pojam republika, vrlo često revolucija ili socijalistička revolucija, koje su svedočile o promjeni društveno-ekonomskog sistema sa Drugim svjetskim ratom, a kao osoba koja je najčešće bila, naravno, komemorisana, u pitanju je Josip Broz Tito. Bratstvo i jedinstvo je instalirano službenim tokom na ulice gradova, ne samo na ulice, na mnoge ustanove, škole su veoma često bile imenovane tim pojmom i tako dalje.
Da bi, i autoput između ostalog.
Autoput, naravno, dosta mostova i tako dalje. I ono je, a vrlo često je ono, koliko god ono je, na primjer, taj pojam bratstvo i jedinstvo imao jasnu ideološku pozadinu i, mislim, instaliran je službeno na nazive, vremenom je dobijao i svoju praktičnu svrhu. Na primjer, on je vrlo često bio naziv za središnje ulice ili trgove u gradovima koji nisu imali jasnu etničku većinu.
Da, koji su bili multinacionalni, multietnički.
Da, i onda su u takvim slučajevima su, da tako kažem, etnički neutralni pojmovi poput bratstva i jedinstva ili republike ili Tita i tako dalje bili prosto prigodniji za označavanje centralnih saobraćajnica u pojedinim gradovima. Onda je to imalo i svoju neku praktičnu svrhu. Tako da kažemo, naravno, sa slomom Jugoslavije desilo se potpuno obratan proces, gde je taj pojam, na primjer, biva brisan veoma sistematski, pošto ima veoma jaku asocijaciju s jugoslovenskim nacijom, ali ne do kraja, ponovo iz nekih određenih lokalnih pretpostavki i uslova koji su u pojedinim mestima bivše Jugoslavije prirodno nalagali da se, na primjer, da se taj naziv ne briše. Ponovo, najčešće su u pitanju gradovi koji imaju više nacionalnu strukturu i dalje, i onda nije bilo adekvatne zamene za taj pojam u novim okolnostima.
Pišete takođe i o vremenu neposredno posle Drugog svjetskog rata, kada je novonastali taj pritisak sa istoka zahtevao, osim možda političke i vojne, takođe jednu vrstu simboličke ili ideološke mobilizacije. Kako se to reflektovalo u imenovanju javnih prostora?
Na primjer, konkretno za Beograd, a isti je slučaj, na primjer, u Zagrebu, mi najveće talase preimenovanja imamo 46. godine. Znači, nakon oslobođenja 45. kada imamo veoma čestu komemoraciju u tom trenutku, ulica i po, na primjer, Staljinu, koji je tada bio zvanično saveznik tadašnje Jugoslavije, po Staljinu Crvenoj armiji, Oktobarskoj revoluciji, Leninu, naravno, i tako dalje. E sad, sa raskidom sa informbirovom 1948. godine, dolazi do sad već obratnog procesa, tako da masovno, naravno, Staljin je izgubio imena svojih ulica u listom svakom jugoslovenskom gradu koji je do tada imao. Crvena armija također je često gubila naziv svoje ulice. I ta Moskva, koja je, na primjer, veoma su bitne ulice u pojedinim jugoslovenskim gradima, zvane moskovske, odjednom su postale beogradske, zagrebačke, ne, i tako dalje. I to, i ovaj... I tako da dolazimo s druge strane, tako da je došlo, a da ne pričamo da je to naravno povezano i s drugim politikama, Beograđani možda ne znaju, da je na Trgu Republike, glavnom gradskom trgu, do nekoliko godina po ratu bila jedna grobnica gde su bili pali crvenoarmejci, bili sahranjeni na prostoru pored sadašnjeg spomenika knezu Mihajlu. Kada je došlo do raskida sa informbirom i prestanka oslanjanja na Sovjetski savez, ti su posmrtni ostaci tih sovjetskih vojnika bili ekshumirani i premešteni na groblje oslobodilaca Beograda, zajedno sa nadgrobnim, znači sa spomenikom koji se nalazio iznad njihovih humki. Isti slučaj je bio i na sadašnjem Trgu Slobode, glavnom Novosadskom trgu, gde je u spomenik Svetozara Miletića takođe bilo sahranjeno više crvenoarmejaca, takođe sa spomenikom koji označavao to mesto. Isto nakon raskida sa IB-om, oni se premeštaju na groblja, tako da je, na primer, taj pritisak sa istoka, raskid sa Staljinom, veoma značajno i na, uticao i na označavanje i, boga mi, i memorijalno obeležavanje prostora u mnogim gradovima bivše Jugoslavije.
Da, da, ako onda dobro razumem, onda je bilo prisutno i napuštanje tog socijalističkog realizma u umetnosti.
Da, naravno.
Spomeničko nasljeđe različito.
Da, 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 naravno, u isto doba, mislim, time se u knjizi ne bavim direktno, ali to je jedan globalni kontekst čitavog vremena. Mi znamo čuveni krležen govor koji socijalistički socrealizam kao preferirani stil već početkom 50. godina stavlja u zapećak i onda to krećemo, znači, sa mnogo slobodnijim stvaralaštvom u mnogim sferama kulture i umetnosti, pa i u spomeničkom oblikovanju, što je onda naravno i direktno i uslovilo veoma, znači, i probaj apstraktne umetnosti, između ostalog i u memorializaciju narodno-oslobodilačke borbe i Drugog svetskog rata, i uslovilo sada veoma bogatu, znači, spomeničku baštinu Drugog svetskog rata i NOB-a koja je u čitavoj bivšoj Jugoslaviji postojala.
Novi Beograd se, ili bar jedan njegov deo, onaj oko Palate Federacije i slično, se na neki način tretira i percipira kao uspostavljanje simboličke koncentracije moći jednog prostora. Da li se slažete sa tom činjenicom?
No, pa, Novi Beograd inicijalno jeste bio koncipiran, to više autora je pisalo, i veoma dobro, Ljiljana Blagojević, na primjer, ima čitavu knjigu o tome, i tako dalje, je koncipiran inicijalno po 45. godini kao zapravo novi glavni grad socijalističke Jugoslavije, gde je bilo planirano, znači, i ambicioznije premeštanje izgradnje ustanova tipa Saveznog izvršnog veća, Centralnog komiteta partije i tako dalje u taj prostor, nego što je trenutno sprovedeno. Iz različitih razloga taj koncept nije do kraja sproveden, između ostalog je već spominjan raskid sa informbirom, ali zaista delovi tog koncepta jesu primenjeni na kraju kroz izgradnju Palate Federacije, sadašnje Palate Ušće i tako dalje, drugih pomoćnih zgrada Saveznog izvršnog veća. Hotel Jugoslavije takođe bio jedan, na engleskom terminologijom, što bi rekli, showpiece tadašnje modernističke arhitekture i tako dalje. On jeste bio uz centar Beograda, on je sekundarni, istvaran kao sekundarni centar grada, nije uvek do kraja preuzeo sve funkcije centra grada koje su ostale i dalje u istorijskom jezgru Beograda, ali u svakom slučaju jeste veoma i kao jedan od glavnih projekata posleratne socijalističke obnove i izgradnje u sebe vezivao, čak i bez fizičke realizacije pojedinih objekata i tako dalje u sebe vezivao veoma jak simbolički ideološki naboj.
Ono što je meni bilo vrlo zanimljivo dok sam čitao pogotovo ovaj deo oko komemoracije ličnosti, zanimljivo mi je bilo da je su čak i žive ličnosti bile komemorisane. U tom smislu, mislim pre svega na davanju imena ulice Josipa Broza Tita, diljem bivše Jugoslavije, ali i 1953. je objavljena je jedna preporuka Narodne skupštine, tada Federativne Narodne Republike Jugoslavije, da se ulici i naselja ne mogu nazivati imenima živih osoba, osim ako ta osoba nije Josip Broz Tito. Da. Kako tumačite pre svega ovu preporuku i zbog čega je došlo do nje? Da li su postali neki otpori imenovanju po živim ljudima ili to jednostavno nije evropska praksa?
Ne. Imenovanje po živim ljudima je veoma evropska praksa, ako govorimo o Evropi kao geografskom terminu, ne u sadašnjem terminu Evrope, kao nekog seta vrednosti koji se uspostavlja poslednjih 30 godina, pošto mi imamo redovnu komemoraciju živih i republikanskih i monarhističkih vladara niza zemalja za njihovog života. To je vrlo evropska praksa u tom smislu. No, desilo se zapravo to da je po 45. godini najčešće su od živih osoba, najčešće su ulice u bivšoj Jugoslaviji imenovane po Titu, te Staljin. Sa odlaskom Staljina iz zvaničnog panteona 48. godine nestaju i njegove ulice, ali s druge strane dolazi do masovnog imenovanja ulica po drugim članovima jugoslovenskog rukovodstva. Tako da imamo dosta Kardeljevih ulica, Rankovićevih, Đilasovih, Moše Pijade još dok je bio živ i tako dalje, gde je došlo do jedne velike proliferacije, tako da kažem, imenovanja čak i naselja. Svi znamo da je Kraljevo bilo Rankovićevo. Upravo do donošenja ukaza, odnosno do preporuke Savezne skupštine iz polovine 50. godina i tako dalje, gde je malo taj proces zapravo počeo previše ličiti na ono što se već dešavalo u Sovjetskom savezu, a što je zapravo formalno bilo kritikovano kao izgradnja kulta ličnosti, birokratizacije i tako dalje. Tako da Savezna skupština donosi te preporuke koje nalažu da se po živim osobama ne imenuju naselja, ulice, kvartovi, preduzeće i tako dalje, obrazovne ustanove i slično, osim ako se ne radi o Josipu Brozu Titu, a u tom slučaju Savezno izvršno veće, odnosno nadležno, ni odbor, već sam sad zaboravio. Mora da da saglasnost za to. Naravno, i otkad je donesena ta uredba, bilo je iznimki, ali ne u smislu imenovanja naselja po domaćim političarima, već, na primjer, Haile Selassie je imao svoju ulicu, sadašnju ulicu Kralja Milutina u Beogradu za svog života. Tako da, bilo je i takvih, a, na primjer, za života je, na primjer, osim, evo sad da spomenemo, 46. godine su ulice u Beogradu imali Tito, Staljin i Georgij Dimitrov, koji je tada, na primjer, još bio živ. Znači, u biti ta politika je bila, znači, da se javni prostori po živim ljudima imenuju prekinuta, osim ako nije bio u pitanju Tito, i uz određene izuzetke, ali ponovo to je, možemo reći, tipično i za tranzicijske prilike. Mi imamo, na primjer, i dalje u Sarajevu park Tajipa Recepa Erdogana, koji je nazvan 2010. godine po aktualnom turskom premijeru. I još mnogi primjeri, znači ponovo i to komemorisanje živih osoba preko naziva ulica koji je dati po njemu nije je tipično i za današnje vreme, ne toliko masovno kao što je nekad bilo, do duše.
Kasnije, posle 90. godina, na ovim prostorima, dakle bivšim jugoslovenskim prostorima, došlo je do procesa dekomemoracije, ali kada smo pomenuli Haile Selassie i ulice Josipa Broza Tita, one su i dalje vrlo aktuelne na afričkom kontinentu, pre svega kod u zemljama nesvrstanih, bivših nesvrstanih.
Da, mi dalje imamo na primjer, po Josipu Brozu Titu i dalje imamo van bivšu Jugoslaviju dosta ulica koje su nazvane po njemu. Na primjer, u Italiji ih ima skoro 10, možda i preko 10. U Moskvi je dalje jedan trg nazvan Trg Josipa Broza Tita, i da sad ne ređamo dalje. Došlo je naravno do preimenovanja velikog, najvećeg broja ulica nazvanih, na primjer, po Titu u bivšoj Jugoslaviji. Ponovo nisu sve preimenovane i to zavisi i od određenog...
Čak nisu ni u Hrvatskoj, moramo da pomenemo da postoje i Titov park u Puli i Titov trg, trg Maršala Tita u Rijeci.
Jedno istraživanje iz 2007. godine, ako se ne varam, je pobrojalo 25 ili 27, sad ne mogu tačno da se setim, ulica ili trgova koji su nazvani po Josipu Brozu Titu u Hrvatskoj i dalje, tako da imamo glavne gradske trgove, znači velike gradske trgove u Zagrebu, Karlovcu, Rijeci, Park u Puli i tako dalje, doskoro je u Šibeniku jedan trg bio po Titu nazvan, sad je preimenovan i tako dalje. U Srbiji je nešto drugačija situacija, na primjer 2012. godine je, sad ću vam reći, od gradskih naselja njih, znači osim Beograda, koji u Višnjici, znači predgrađu Beogradskom, ima ulicu Maršala Tita, to su još tri grada u centralnoj Srbiji, 11 gradova u Vojvodini, koji su imali znači nešto manji broj nego u Hrvatskoj i u drugim zemljama bivše Jugoslavije i dalje, naravno to je znatno manji broj ulica nazvanih po Titu nego što je bio slučaj za socijalizma, i dalje postoji, a evo kao što ste i vi spomenuli, znači i u inostranstvu i dalje imamo ne samo imensku memorializaciju po bivšem jugoslovenskom predsjedniku, imamo i spomeničku. Na primjer, ne znam, u Mexico City i dalje ima spomenik i park nazvan po Titu, naravno u nesvrstanim zemljama, ja mislim u Gvineji, u glavnom gradu Gvineji i tako dalje.
Gost Kluba 2, Srđan Radović, etnolog, antropolog, autor knjige Grad kao tekst i naučni saradnik instituta, Etnografskog instituta Srpske akademije nauke i umjetnosti. Slušamo malo muzike.
Grada ispod nas. Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2. Eko. Neka cveće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD, bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
nevajte sa nama,
srećna i zdrava, bude cela planeta naša.
Fest. Međunarodni filmski festival od 28. februara do 9. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra i Doma omladine Beograda, Doma sindikata i u bioskopu Fontana. 42. fest.
Telefonski pozdravi su razni.
Hello.
Pronto.
Alo.
Diga.
Slušaju
vas. Halo.
Moći, moći.
Ali ništa ne može da zameni jedno halo iz komšiluka. MTS vam je pripremio najpovoljniju roaming ponudu zimske sezone. Kupite MTL Plus roaming dodatak i dok ste na zimovanju u Crnoj Gori, cena odlaznih poziva, SMS poruka i interneta je 0 dinara. Više informacije o dodacima pronađite u vašem MTS vodiču. MTS. Imate prijatelje. Eko.
Slušajte emisiju Klub 2, Radio Beograda 2. Moj vaš današnji gost je Srđan Radović, doktor Srđan Radović, naučni saradnik Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, etnolog i antropolog i autor knjige Grad kao tekst, nedavno objavljene u izdanju biblioteke 20. vek, i govorimo uglavnom o politikama imenovanja i preimenovanja ulica i uopšte javnih prostora. Ovaj razgovor vodimo na uglu ulica Hilandarska i Svetogorska, a ono što je interesantno za Svetogorsku ulicu su njeni raniji nazivi, odnosno spisak njenih ranijih naziva. Zvala se pre svega Dva bela goluba krajem 19. veka, kasnije imala današnji naziv, dakle Svetogorska, potom Bitoljska, onda u međuratnom periodu takođe i Žorža Klemensoa, da bi za vreme okupacije ponovo nosila naziv Svetogorska, a posle rata dobila ime Lole Ribara, koje je bilo do 97. godine kada je vraćeno ime Svetogorska. Dakle, kako biste ovo nazvali? Šta je ovo? Restauracija, rekomemoracija, i koja je uopšte razlika između ta dva pojma u imenovanju ulica?
Da, prvo, sadašnja Svetogorska ulica u Beogradu nije jedini primer toga. Naravno. Imamo i po Beogradu i napomenuti i u drugim gradovima, ne samo u Srbiji, jako često da su ulice imali po više imena. Na primjer, Svetogorska je vrlo zanimljiva zato što nazivi ulica vrlo dobro sažimaju razmišljanje određenih epoha. Znači, ona je u doba do 1896. godine, ako se ne varam, znači bila Dva bela goluba.
Da.
Ulica koja je potpuno jedan vernakularni, kolokvijalni naziv ulice. Sad, da mislim da je on po lokalitetu određenog restorana koji se nalazio u ulici tad bio nazvan. Prosto, da bi se ljudi snašli, po čemu će oni prepoznati naziv ulice, eto, po tome što se, na primjer, nalazi taj restoran sa ta dva naziva tu. E, onda mi imamo krajem, znači u poslednjoj deceniji 19. veka, formira se velika komisija na čelu sa, ako ne sumnjam, istoričarom Kostom Nikolićem. Kosta Nikolić je bio gradonačelnik, ispričavam se,
da.
I tako dalje, Glavinićem. A ponovo, ako već sam davno sam ja čitao, prolazio kroz te izvore i tako dalje, gde onda imamo, znači, već imenovanja ulica u Beogradu koja su, tako da kažemo, više u nacionalnom duhu. Znači, to je već to je doba intenzivnog stvaranja, izgradnje nacionalnog identiteta, već je to sad Kraljevina Srbija, nije Kneževina, sa punom nezavisnošću i tako dalje, tako da ulica dobija naziv po srpskom manastiru na Svetoj Gori. Odnosno, po Svetoj Gori, a ulica po najpoznatijem srpskom manastiru koji se nalazi na Svetoj Gori. 22. znači posle Prvog svetskog rata, ona dobije ima Bitoljska. Kako je sad odjednom Bitolj važniji od Svete Gore, kao nečeg duhovnog? Bitolj je ušao u sastav Srbije, odnosno Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca nakon balkanskih ratova. I sad imamo drugu politiku, znači da označavamo grad koji je pripojen nacionalnoj državi u tom trenutku i onda to postaje najbitnije. Georges Clemenceau kao dobio onda ime iz drugog razloga, zato što tadašnja Jugoslavija se oslanjala na Francusku u spoljnoj i drugim vidovima politike veoma. Onda je tako i po Bartu ubijenom ino ministru Francuske, također jedna ulica nazvana u Beogradu, sadašnja Dragoslav Jovanovića Brijanova, također po jednom francuskom političaru, odjednom dosta Francuza imamo na ulicama. 1941. godine, odnosno tačnije godinu dana nakon okupacije, naravno da ulice po zapadnim političarima su potpuno bile za tadašnje Nedićevu upravu beogradsku nepodobne, tako da se onda vraća naziv Svetogorski. Ponovo, Bitoljska nije mogla se vrati, Bitolj je tada bio pod bukarskom okupacijom i onda bi davanje prethodnog naziva ulici, tadašnjoj Clemenceauovoj, bilo možda shvaćeno i kao provokacija neke vrste i tako, ili podsjećanje ljudi da eto, taj Bitolj više nije u zemlji u kojoj se oni nalaze, da bi onda nakon 46. godine, kada dolazi do velikog talasa preimenovanja, po Loli Ribaru, iz jasnih razloga, on je bio omladinski rukovodilac u Narodnooslobodilačkom ratu, dobio naziv i na kraju, eto, 97. godine je Lola Ribar više nije bio aktualan simbol, tako da se blago izrazimo i tako dalje. Od svih prethodnih naziva ulica koja je ova sadašnja ulica Svetogorska nosila, u društvu francuskog premijera, grada u Makedoniji, sada u Makedoniji, starog naziva kafane na tom pravcu i tako dalje, nekako je se činilo, znači, ljudima koji su odlučivali o tome u gradskoj skupštini Beograda u tom trenutku, da je najpodesnije da Sveta Gora dobije taj naziv. I to
pri čemu ne smijemo da zaboravimo i da premijer francuski Georges Clemenceau također ima svoju ulicu u Beogradu.
Dobije naknadno.
Francuske ulice koje je dobio naknadno.
Dobije naknadno.
Ali to je upravo to što želim da vas pitam. Dakle, da li je važno koja je ulica u centru, koja je na periferiji? Mi smo malo pripomenuli da je, ne znam, jedina ulica u beogradskom
Ataru,
na
teritoriju tako,
Beograda, da, koja nosi naziv maršala Tita, se nalazi u Višnjičkoj banji. Dakle, to možemo reći da je to urbano područje.
Naravno.
E sad, Georges Clemenceau je na donjem delu Dorćola, što recimo da nije loša lokacija, ali čini se da su mnoge važne ličnosti svoje ulice dobile na periferiji. Kako to tumačite?
Dobile ili su im ostavljene, na primjer, kada je područje grada Beograda je ogromno, znači ono što podrazumijemo, gradske i prigradske opštine zauzimaju prostor jedne evropske regije.
I to je nešto što se menja, dakle ono što je bilo periferija pre 20 godina više nije.
Da, tako je, upravo tako, mislim, Vračar je i okolina Slavije je bila teška periferija, tako da kažem, do pred Prvi svjetski rat i tako dalje. Naravno, vrlo je bitno, odnosno znakovito je da upotrebim taj izraz, ko ima ulicu i to po mogućstvu veliku ili bitnu ulicu u centru grada, a ko ima u perifernim delovima naselja. Baš na konto toga je 92. godine, kada su ukidane mnogi nazivi ulica po komunističkim rukovodiocima i tako dalje, odlučeno da ako već Tito treba da ima neku ulicu na području grada Beograda, znači takozvanih gradskih opština, onda je najbolje da ima što dalje od centra. Tako da su preimenovane ulice po Titu u centru Beograda, u centru Zemuna, ali ja tu u Višnjici je ostavljena nekako. I tako da jeste, to je vrlo bitno. Isto slično slučaj je bio sa Mošom Pijade, koji je izgubio ulice u centralnim gradskim kvartovima, ali je ostavljena u selu Slanci, koja je zvanično na području gradske opštine Palilula, makar nije u gradu Beogradu kao statističkom pojmu.
Vi se najviše bavite u svojoj knjizi odonimima, dakle nazivima ulica, međutim nisu nazivi ulica jedino, da tako kažem, nemaju jedino oni komemorativno svojstvo, već između ostalog naravno i trgovi i različite spomenička arhitektura i tako dalje, ali i muzeji. Kada govorimo o Muzeju istorije Jugoslavije, posebno apostrofiram ovo zato što je u početku 90. godina poseta Muzeja istorije Jugoslavije bila vrlo slaba. Dakle, negdje kada se kult ličnosti Josipa Broza Tita, da tako kažem, revidiran, kada je bio revidiran. Ono što beležimo posljednjih 7-8 godina, recimo, izuzetna posjećenost ovog muzeja, također i vrlo dobra koncepcija programskih dešavanja tamo. I ono što je vrlo važno, također, posjećenost turista iz okruženja. U tom smislu, na koji način se percepcija prema određenim ličnostima menja i da li je onda to vrsta rekomemoracije o kojoj vi govorite u knjizi?
Da, naravno, mislim, kultura sećanja je jedna dinamična kategorija koja se stalno menja i na zvaničnom nivou i na individualnoj razini pojedinaca i tako dalje. I, na primjer, evo kad ste vi spomenuli baš sadašnji muzej istorije Jugoslavije, on je što se tiče prostorne emanacije sećanja na određenu javnu ličnost, na primjer, veoma paradigmatičan, vrlo dobar primjer. Gde je tokom 90-ih on bio potpuno skrajnjac i na zvaničnim nivoima, ali i na kolokvijalnom nivou. Ljudi prosto nisu hteli ići tamo. Zato što je taj tako nazovemo antititoistički sentimenti koji su bili i propagirani preko medije i tako dalje, bili veoma jaki, ali onda od 2000. godine imamo obratan trend, gde, koliko je meni poznato, do dana današnjeg, u poslednjih 5-6 godina Muzej istorije Jugoslavije najposećenija ustanova kulture, a svakako muzejska ustanova u Srbiji.
A izvinite, zašto posle 2000. godine? Zašto je ta godina negde granična ili prelomna za promenu?
To je vrlo zanimljivo. No, i u Hrvatskoj, na primjer, sa slučajem Kumrovca, i u Srbiji sa slučajem Kuće cveća i tako dalje, dolazi do obratnog trenda. Mislim, početkom 2000. u Hrvatskoj, krajem 2000. godine u Srbiji, mi dolazimo do smene vlasti. Znači, gde prethodni, tako da kažemo, autoritarni režimi se sad smenjuju i dolazi do određene demokratizacije, uslovno rečeno, u svim sferama života, pa i u toj, tako da je nekako i a to je negde koincidiralo, naravno, i sa talosom takozvane jugonostalgije koja je počela da se valja, a koju Mitja Velikonja po pitanju Josipa Broza Tita naziva i posebnim terminom titostalgije. I onda kombinovano sa svim tim dolazi do reaktualizacije bivšeg muzeja 25. maja, odnosno memorialnog centra, sadašnjeg muzeja istorije Jugoslavije, velike posećenosti. No, moramo također napomenuti, nije to samo stoga što ljudi idu u obilazak Kuće cveća i tako dalje, nego kao što ste vi spomenuli da i sam muzej istorije Jugoslavije veoma zanimljive postavke povremene već godinama unazad daje i postaje jedan od većih muzejskih centara u Beogradu.
Na kraju smo današnje emisije, ja ću samo pomenuti još da je ova vrsta rekomemoracije izvršena i u Podgorici, gde je novo izgrađeni bulevar posle 2000. godine eto u javnom prostoru dobio ime maršala Tita. I želeo bih da za kraj ovog razgovora da mi kažete kakvi su negde vaši planovi za bavljanje i dalje odonimima. Da li planirate da pratite proces imenovanja ulica u Beogradu i šire u regiju?
Naravno, pošto meni to lično zanimljivo i kao osobi, kao istraživaču, s tim što ponovo moramo napomenuti da smo mi taj najveći talas, talas najmasovnijih preimenovanja je za nam ovaj iz tranzicijskog perioda. Osim eventualno da kažemo za Makedoniju, tamo se on sad aktualizuje i tako dalje, tako da šta će se još, bit će to svega još zanimljivo, ja ću pratiti, a možda neću stići da to pratim sa akademski pa da nešto i napišem o tome, ali svakako će mi biti zanimljivo da ispratim to kroz medije.
Srećne, hvala vam na učešću u današnjoj emisiji.
Hvala vam na pozivu i na pažnju.
Poštovani slušalci, gost Kluba 2 je bio Srđan Radović, naučni saradnik Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Pričali smo o političkim upotrebama i o političkim imenovanjima ulica. Današnju emisiju realizovali su muzička urednica Tanja Kosanović, tonski realizator Ivana Krstanović, organizator Ljiljana Nukić, moje ime Ranko Stojilović. Do slušanja, pozdravljam vas.